Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānēm. Krīvija ir uzsanoja otru sarunu ar Ukrainu kortu Stambulā. Krīvija trešdiņu paziņojusi, ka te esot sagatavojusi, ja tai dāvāto memorandu, kurā izklostēti noteikumi Moskavas uzsokto kara izbeigšanai pret Ukrainu. Mūsu delegācija ir gatava izsniegt memorandu Ukrainas delegācijai un sniegt nepieciešamos paskaidrojumus tīšu sarunu otros kortas laikā Stambulā, pirmodiņ 2. Juņī, paziņoja Krīvijas olītu ministrs Sergejs Lavrovs. Ukraina reaģējot uz Krīvijas paziņojumu norodījusi, ka ir gatava turpmākam tīšam sarunam, taču pieprasījusi Moskavai iepriekš izsniegt savus mīra nosacījumus, lai varētu porzalīcinoties, ka sarunam ir kaida jāga. Mēs neiebilstam pret turpmāku tikšanos ar Krīvim un gaidam jū memorandu, sociālos saziņas vītnī X raksta Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs. Krīvijas pusē ir 4 dienas, lai izsniegtu savus dokumentus izvērtēšanai. Centrālo vēlēšanu komisija atgodināja, ka vēlētojam, kuram veselības stāvoklis neļauj nokļūt vēlēšanu īcirknī un izatcerodās slimnīcā, sociālos aprūpes centrā vai kādā citā pašvaldības īstodī, Navas savā administratīvajā teritorijā, ja mīsnīgums par balsošanu savā atcerošanos vītā, jo īsnāc līdz 30. Majam. Šādā gadījumā īsnīgums jo adresē atcerošanos vītas pašvaldību vēlēšanu komisijai un jo īsnāc īstodis, kuros vēlētojas atcerodās administrācijai. Saukot līdz 2. juņam, vēlētojam, kura veselības stāvoklis neļauj nokļūt vēlēšanu īcirknī, īsnīgums par balsošanu atcerošanos vītā citā pašvaldībā, jo īsnāc, ja jo atcerošanos vītā ir individuāla. Šimā gadījumā īsnīgums jo īsnāc pašvaldības atcerošanos vītas vēlēšanu komisijai un īsnīgumu vēlētoja uzticības persona var nogodot pašvaldības vēlēšanu komisijai, kurā vēlētojas atcerodās, vai arī nosūta pa e-postu, parakstot ar elektronisku parakstu. Balsošana ārpus sava vēlēšanu apgabala tiks organizēta 3. Un 4. Juņī. Latvijas geotelpiskos informācijas aģentūra laika posmā no 2025. Gada juņa līdz decembram veiks topogrāfisku karšu mārūgā vīns pret 10 000 sagatavošanu Ļevonu novada teritorijai. Tas nozīmē veiks teritorijas apsekošanu dobā. Saskaņā ar geotelpiskos informācijas likuma 9. Panta 1. Daļu nekustamo īpašuma īpašnieks tīsiskīs valdētojs vai lītotojs neierobežoja geodēzisku un kartogrāfisku darbu veikšanu savā īpašumā asošajā vai porvaldēmajā teritorijā. Kartogrāfiskos informācijas atjaunošanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa 2 darbinīku sastovā. Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vītu novada teritorijā. Nepieciešamības gadījumā aģentūras darbinīkim ir darba aplīcējumus, kuras jī var uzrodēt.
Laika ziņas.
Šodien laiks būs porsurā mokuņēns daudz vītļējis. Valsts austrumos piecpusdīņi un vokarā gaidamas stipras pārkjoņa lietus gozis. Vējš pūs slānai un gaisa sīseļs līdz plus 16, plus 21 grādam. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.